الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومصابح الدجى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وموالاه. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، katika kitabu Janaiz ndani ya Bulughul Marami ameleta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi, hadithi ambayo inasimuliwa na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yanha 'anil na'i. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa anakataza matangazo ya vifo ambayo yatakuwa ndani yake yameambatana na mambo ya kijahiliya. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Hassana. Waqala al-Imam al-Albani rahimahullah sahihun fi sahih al-Jami'. Waqala al-Hafiz fi al-Fath isnaduhu hasanun. قال العلماء ونوزون ونسيما معنى يا النعي هو النداء والإعلام بأن فلانا قد مات. نكتوى ويتو نكتوى متنغازو كما متو فلاني أمكوفا ساوة لا متنغازو كما نمسكتيني أو كتكاريليو أو سهيم زنزو فنانا نهيزو نحن يكوفا كتكاهيلي نالي متنغازو مبيسي ya kuwakusanya watu ambao watakuja kusimamia mazishi. Hilo ndilo linalofaa. Ama matangazo kwenye vyombo vya habari, sio kwenye maredio, kwenye hii sio katika hadhi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tayyib. Wa kanu yaf'aluna dhalika mubahatun wa fakhra. Mubahatan wa fakhra. Walikuwa wanafanya hivyo kwa ajili ya kujitweza na kujifakhirisha. كما يصنع أكثر الناس اليوم بالإعلام في الصحف في السيارات ويفتي ويتفننون في ذكر الألقاب والتفاخر بالأقارب والأسهار. أنا سيما الإمام الفقي kwamba kama wanavyofanya wengi wa watu zama hizi kwa kutoa matangazo katika majarida, katika magari yanapita kutangaza, alafu wakawa wanaanza kutaja sifa mbalimbali na fani mbalimbali alizokuwa nazo huyo marehemu, na kwa majina makubwa makubwa, bali kujifakhirisha kwamba huyu ni ndugu yake fulani, anatokana na ukoo fulani, huyu bwana ni mkwe wake mtu fulani. Haya yote ni mambo ya kijahiliya. Albasami yeye anasema an-na'yu bitashdidin nun. Ili neno an-na'i kwa kuitia shadda nuni huwa al-ikhbaru bi mauti shakhsi wal ishharu bihi bi an yunada fi nnas. Na'i manake ni kutoa habari ya kifo cha mtu fulani, na kuitoa habari ile kwa sura umashuhuri sana, na kuita mbele za watu anna fulanan mat, kwamba jamani fulani amekufa, liyashhadu janazata, ili wahudhurie katika mazishi yake. Wafihi an-na'i wafihi an-nahyu 'ani an-na'i alladhi kana yaf'aluhu ahlu al-jahiliya. Na ndani ya hadithi kuna makatazo kutokana na wito wa kimazishi ambao walikuwa wanaufanya watu wa kijahiliya. Min annahu idha mata fihim sharifun, ilikuwa wao anapokufa mtu mzito kidogo, ba'athu rakiban yunadi fil qaba'il, walikuwa na mtuma mpandaji wa farasi anakwenda kutoa wito katika matabaka mbalimbali ya watu, katika maeneo ya kijamii, yunadi fil qabail fayan'ahu ilayhim, ikawa yule anatoa nai, tangazo la kifo cha bwana mtu mzima, jamaa mtu mzito huyu, kwamba bwana amekufa mtu fulani, kwa hiyo mazishi yake atakuwa hivi na hivi na maelezo kama haya. Hii ni nai ya kijahiliya. Wa min jumlati dhalik ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas al-yawm, katika haya ni yale ambao wanafanya watu baadhi yao leo hii, kwamba imewekwa maelezo kuhusiana na maiti, wasifu wa maiti. Anasimama mtu anaanza kuelezea bwana alizaliwa fulani, alikwenda, hii yote ni nani ambaye ni makatazo. Bila ikhtisar, mazishi ni ibada, na kama ni ibada ina nidhamu zake na adabu zake. Sawa, isiwe vurugu vurugu tu, watu wanafanya tunapotaka. Haya yote atakuwa ni katika mambo ya bid'a almuhdatha, ambayo amezushwa katika mlango huu. Umeeleweka vizuri hapo? Tayyib. Baada ya kueleza hayo, al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah akaleta pia riwaya nyingine ambayo inasimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam na'an Najashi, alitoa wito wa kifo cha Najashi. Sasa amezileta riwaya hizi mbili kuonyesha, riwaya ya kwanza an-na'yu al-manhi, an-na'yu al-manhi riwaya ya kwanza, ama riwaya pili ni an-na'yu al-ja'iz. Sawa, riwaya ya kwanza ni na'i na ukatazwa, riwaya pili ni na'i ambayo inajuzu kuletwa. Alitoa wito kwa Waislamu kuambia ndugu yenu Najashi amefariki. Sawa, fil yawmi alladhi mata fihi, utoa aliutoa ile siku ile ile aliyekufa Najashi, ambaye alikufa katika miji ya Ethiopia al-Habasha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa wito huo katika mji wa Madina. Tumeelewana? Wa kharaja bihim ila al-musalla, akatoka na masahaba wake mpaka katika eneo la musalla, eneo maalumu ambalo lilikuwa linusaliwa salat al-janaza, ili eneo lilikuwepo na lipo mpaka leo, japokuwa sasa hivi wanasalia msikitini, lakini ilikuwa eneo maalumu la kusalia janaza. Sawa, na Darul Hadithi Dammaj pia ilikuwa na sehemu kama hii. Sawa, yani mpaka wakati ule Darul Hadithi inafungwa, ilikuwa na eneo la musalla wa salatu al-ila shimada salatu al-janaza, ambao ni karibu na makbara. Kwa mnatoka na maiti yenu, mnakwenda naye mpaka pale, mnamswalia, mkitoka hapo mnazika. Ni sunna hii, ni sunna kuwa na eneo kama hili kwa ajili maalum, kwa ajili ya kusalia salata ishi aljanaza. Tayyib. Fasaffa bihim, akawapanga safu masahaba wake, wakabbara alayhi arba'an, akatoa takbira katika swala ile ya janaza kwa takbira nne. Muttafaqun alayhi, hadithi ameitaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim katika sahihi zao. Sawa ikhwani? Tayyib. Anasema al-Faqih akimzungumzia an-Najashi, anasema huwa Ashima, anaitwa Ashima, ambaye alikuwa ni maliku al-Habasha, mfalme wa maeneo ya Habasha. Waqala at-Tabari wa jamaa, na pia amesema al-Imamu at-Tabari na kundi jingine la wanazuoni, kana mautuhu fi Rajab, alikuwa amekufa katika mwezi wa Rajab, sanata 90 min al-Hijra, katika mwaka wa 9 wa Hijria, alipishana na mtume kama mwaka mmoja na kidogo. Waqala ghairu kana qabla al-Fath, wengine wamesema kwamba mauti yake alikuwa kabla Fathu Makka, kabla kidogo ya fathu Makka. Na fathu Makka ilikuwa ni mwaka wa 8. Tuelewana? Kwa alikufa hapa kwenye mwaka wa 8 au mwaka wa 9. Na huyu ni sahabi. Sawa? Ni sahaba katika masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, yadullu al-hadithu ala jawazi na'i al-mayyit li yusalla alayhi, inajuzu kutoa taarifa kifo cha mtu ili wajikusanye watu kwa ajili ya kuja kumswalia. Kwa hiyo na'i aljaiz ni kwa ajili ya kuwapa taarifa watu ambao wale wanazunguka katika maeneo yale waje waswalie. Angalia, unaweza ukatofautisha baina ya taarifa na matangazo. Unaweza ukatofautisha baina ya taarifa ya kifo na matangazo ya vifo. Kuna tofauti baina ya vitu viwili. Tangazo la kifo pamoja na taarifa ya kifo. Ukiweza kutofautisha, basi kilichokatazwa ni matangazo ya vifo. Kilichoruhusiwa ni taarifa ya kifo. Wazi masala. Taarifa kwamba jamani ndugu yetu ameshatotoka, ili kusudi watu waje wamsiri mtu yule na watu wajue kwamba ndugu yetu hayupo tena. Kwa wale wanaohusika, wale watu wa karibu na maiti. Ama tangazo ni yale matangazo ya kufanya taamimu kwa watu wote. Ikiwa ni matangazo itakuwa ni manhiyun anhu. Ama itakapokuwa taarifa, taarifa itakuwa inajuzu. Na taarifa hii sitolewe msikitini. Sisimame mtu msikitini, jamani yeye ndugu yetu ashatotoka. Haikuwa katika haji hadi ya wema uliotangulia. Sawa. Haina. Wa fadilatu Najashi radhiallahu ta'ala anhu, pia tumeona kwenye hadithi hii fadhila aliyokuwa nao Najashi radhi za Allah ziwe juu yake, wadhalika lihtimami nabii sallallahu alayhi wa sallam bihi, na hili limeonyesha kutokana na ile ihtimami ya mtume sallallahu alayhi wa sallam juu yake. Wa fadilatu man infarada bis salati fi makani ahlihi dhawu fasadin, tunaona fadila ya mtu ambaye amejilazimisha wema katika eneo ambalo wakazi wake ni watu wabaya, kama alivyokuwa yeye huyu sahabi, lakini yupo katika maeneo ya watu wabaya. Tumeleka vizuri eh? Tayyib, wa mashru'iyatu salati 'ala al-gha'ib au jawazu salati 'ala al-gha'ib. Na hapa pana sheria ya kumswalia mtu ambaye hayupo mbele yako. Sawa? Maiti ambaye yuko mbele yako. Na hii ameidhibiti al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika ahkamu janaiz yake, kwa kusema kwamba atakapotokea mtu kuwa hakuswaliwa na Waislamu kiasi ambacho wajibu wa salatul mayyit upo juu yake, hapo tutamswalia. Lakini kama ikitokea Waislamu wamekwisha kumswalia, na salatul janaza ni kifai, fardh kifai, wakishamswalia watu hakuna tena haja kurudia watu wengine kwenda kumswalia, sababu haikuthibiti katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akisema mbona Najashi aliswaliwa, tuambie Najashi hakuswaliwa. Tuambia Najashi hakuswaliwa na mtu yoyote. Kwa ilikuwa salatu aljanaza liwajiba juu yake. Asingeswalia mtume ingekuwa bado dhambi ipo kwa umma wa Kiislamu, kwa sababu hajafanyiwa haki yake ya msingi ya swala. Kama ikitokea Waislamu wamekusha kusali, tena mtu yeye kafia Maka, wamemswalia Waislamu wa Maka, na kuja kulazimisha nao tena watu waswalie. Ya nini? Haikutokea namna hii kwa mtu ambaye ashakwisha kuswaliwa watu wengine wakaswali. Kwa sababu masahaba mtume wengine walikuwa wamefia sehemu za mbali. Wamefia sehemu za mbali. Haikuwa mtume anawaita watu waende kuswalia baada ya kuwa amehakiki huko tayari watu washafanyaje? Wameshamswalia. Haikuwa hivyo. Imebakia masala moja. Kwamba ikiwa kama yule mtu ambaye tayari amekwisha kuswaliwa, alafu janaza lake kaburi lake unalijua, unakwenda kuswalia kaburini kwake. Hii inajuzu. Umeeleweka vizuri hapo? Kana masala ngapi hapo? Tatu. Amekufa mtu, ikawa amekusha kuswaliwa na Waislamu, hakuna kumswalia tena mara pili. Salatul ghaib. Amekufa mtu, akawa haki ya msingi ya swala ambayo ni wajib hajatekelezewa, tutamswalia hata ghaib. Na ikiwa amekufa mtu na kaburi lake tunalijua na hatukuwahi kumswalia, tunakwenda kuswalia kaburini kwake. Hata kama ameswaliwa, muda kwa kaburi lake tunaliona, tunakwenda kuswalia kaburini kwake, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule mwanamke ambaye alikuwa imra'atun sauda allati kana taqumu almasjid. Mwanamke mweusi yule Mwafrika manake, aliyekuwa na kazi ya kufagia msikiti. Nimesema pana masala matatu, narudia tena. Masala matatu udhibiti kani hivyo kueleza. Masala kwanza ni kwamba huyu mtu amekufa na Waislamu wamemswalia. Ile haki ya wajibu wa swala juu yake imekusha kutekelezwa. Hakuna kumswalia tena ghaibu. kama watu wanataka kuswalia maiti haijazikwa, aende wakamswalie pale pale, maiti wanaiona hivi, sio hiyo? Sawa, la kwanza hilo. La pili ni kwamba amekufa, alafu ile haki ya wajibu ya swala juu yake haikutekelezwa kabisa, wanatakiwa jitokeze watu wamswalie hata kama kwa ghaibu. Sawa, na hii ni tukio la Najashi. Sawa, hakuswaliwa kabisa. Alafu kuna sehemu ya tatu ni kwamba mtu huyu amekwisha kuswaliwa na Waislamu, bali wamekwisha kwenda kumzika, lakini wewe ulipata taarifa hukuwahi kwenda kumswalia, unakwenda kuswalia kaburini kwake, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule mwanamke ambaye imra'atun sauda allati kanat taqumu almasjid. Sura ngapi hizo? Hata kama ameswaliwa, muda wa kuwa una kaburi lake unalijua liliko, unakwenda kuswalia kaburini kwake. Wewe thibiti hivyo, afuchukua fanyia kazi, kwa sababu imitazama mitatu ndio ina dalili. Kinyume na hivyo hakuna dalili. Na Mtume aliswalia kwenye kaburi, kwenda kumswalia maiti ambaye ameshazikwa. Aliyosema hakuna kuswalia kuelekea makaburi, yeye ndio alikwenda kuswali swalata janaza kaburini, na iliyokatazwa ni swala ya kawaida kwenda kuswalia kaburini ama kumswalia maiti swala janaza kaburini. Angalia hata hii musalla, nimeeleza hapa musalla ulikuwa katika eneo la makaburini. Umusalla ambao ulikuwa umeandaliwa kwa ajili ya kuswalia janaza ulikuwa katika eneo la karibu na makbara. Hata kwenye kaburi lenyewe unaswali, si dalili? Nimwambieni, unasimama kwenye kaburi kabisa, unamswalia yule maiti kwenye kaburi, kaburi lake, tena unaswali katika zile adabu za kuswalia maiti. Akiwa maiti yule ni wa kiume, unaswalia wapi? Kichwani. Akiwa hakika, unaswalia katikati ya kaburi. Adabu zile zote za kuswalia janaza wanazifanya. Wanafanyaje makadia? Washamzika, wanamzika. Ilikuwa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanachokosea ni kwamba hapana musalla. Mtume alikuwa anakwenda kuswalia kwenye musalla ambao upo karibu na al-maqbara. Tuelewane? Na pana sura ijmaa ya umma wa Kiislam katika kujuzu kuswalia mayit katika misikiti. Pana sura shibuhu ya ijmaa ya umma wa Kiislam kwa sasa hivi kuswalia mayiti katika eneo la msikiti. Sawa? Lakini watakapokuwa na wasaa, wameweza kuweka musalla al-mayyit katika eneo husika, wataswalia katika eneo husika. La basi, inshallah. Ya Muhammad. Na ufungua kurasa mwingine. Naam. Subiri kwanza maneno ya Ibn Uthaymeen haya. Anasema hadhihi almas'ala ikhtalafa fiha ahlu alilm, mas'ala kuswalia salata aljanaza ghaib, wamekhtilafiana ndani yake watu ilm, wa mashru'iyatu almusafa fi salati aljanaza. Lakini hadithi pia imetuonyesha kuna jambo la kisheria kupanga swafu katika kuswalia janaza. Uliza sasa. Sisi tumedhibiti hizo ibara. Tumesema kuna nini na nini? Kuna matangazo ya vifo na taarifa hiyo, sio? Tumesema kisiofaa nini? Matangazo. Matangazo ndo yasiofaa, ama taarifa ya kifo. Aha, sual. Taarifa ya kifo, asisimame mtu pale mbele msikitini, asisimame pale mbele, kwa sababu almasajid lam tubna bidhalik au lam tubna lidhalik, msikiti haikuandaliwa kwa ajili hiyo. Itakuwa ni aula zaidi. Na sasa hivi Allah ametujalia, tuna wasaili nyingi za mawasiliano na magrupu ya WhatsApp usina nini na nini, sio? Kwa wale watu wa karibu naweza kutumia ujumbe. Tuna mawasiliano ya simu sasa hivi viganjani, message tu unaituma, unaandika message moja inaenda kwa watu wale 800 500 1000 na kuendelea. Sawa. Safu moja au tatu au tano zikiwa katika namba ya witri ni aula. Na hizi safu tofauti na safu za swala kawaida, hizi zinakuwa zinakaribiana, sababu hakuna ruku wala sijida. Sawa. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ziwe kwake na baba yake, amesema nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ma min rajulin muslimin yamutu, hatokei mtu yoyote muislamu ambaye atakufa, na baada ya kufa kwake, fayakumu ala janazatihi 40 rajulan, wakasimama katika kumswalia mbele ya jeneza lake watu 40, la yushrikuna billahi shay'a, watu hawa wana sifa ya kuwa ni watu wa tauhid, hawamshirikishi Allah kitu chochote. Wakipatikana watu hawa, illa shafa'ahumullahu fi, isipokuwa Allah atawajibia yale maombi yao wanaomba ili huyu mtu apate shafa'a, Allah atawajibia maombi yale. Rawahu Muslim, hadithi hii ameitaja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Watu hawa 40 wametajwa kwa wasfu, si kwa idadi tu, wametajwa kwa idadi pamoja na wasfu. Idadi ni 40, wasfu wao la yushrikuna billahi shay'a. Yakipatikana haya mambo mawili, dua zile unazoziomba kwa huyu mayyit zinakubaliwa. Melewana? Umuhimu wa kuandaa watu katika akida, miongoni mwa jumla fawaidi zake ni kwamba hawa watu watakuwa ni waombezi wema, na watu watanufaika hata katika maiti wao pindipo itakapotokea hawa watu wanapatikana. Watu 40 hawamshirikishi Allah na kitu chochote, hawa ni waombezi wema biidhnillah, na watawanufaisha wale watu ambao wanaombea kwa idhini ya Allah jalla jalalo. Hadithi hii ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake. Tayyib, na imekuja katika sahihi Muslim kwa masimulizi ya Ummul Mu'minin Aisha na kutoka kwa Anas ibn Malik marfu'an, mamma ma min mayyitin tusalla alayhi ummatun min almuslimin, maiti yoyote ambayo itaswaliwa na kundi la Waislam, yablughuna 100, wakafika kwa idadi ya watu 100, kulluhum yashfa'una lahu, wote hao wakawa wanamwombea shafa'a mtu yule, illa shufi'u fihi, isipokuwa watakubaliwa maombi yao juu yake. Imekuja pia kwa sanadi nyingine iliyokuwa jayyid kutoka kwa Anas ibn Malik marfu'an, annahu qama inda ra'si ar-rajul, tayyib, annahu qama inda ra'si ar-rajul wa wasat al-mar'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasimama kwenye salatu al-janaza, anaswalia akiswalia mwanamme anasimama kichwani kwa mwanamme, na kama anaswalia mwanamke anasimama katikati, sawa. Naam, na pametajwa illa, na baadhi ahlul ilm wanasema kwamba wakati huo ilikuwa hafadha hizi za kumhifadhi mwanamke si nyingi, sawa, na ilikuwa hikima yake ni kwamba huyu imamu anaposimama katikati ya mwanamke inakuwa watu wanamwangalia imamu, waangalie nani? Mayyeti. Imamu peke yake ndio anamwona yule mayyeti, kwa kuna hifadhi zaidi kuliko lao. Kama angesimama kichwani, manake ule mwili unaonekana moja kwa moja. Wametaja baadhi ya ahlul ilm hikima hiyo, sawa. Ashahid, kwa sababu tumenukuu kwamba Mtume alifanya hivyo alayhi salatu wassalam, tutabakia kufanya hivyo. Itakapotokea mwenye kuombewa ni mstahiki kuombewa, na hao wenye kuomba wamepewa idhini na mwenye sheria kuomba, biidhnillah shafaa hiyo inafaa. Mwenye kuomba kapewa idhini, na yule mwenye kuombewa ameridhiwa na Allah. Hii ni katika masharti ya shafaa, sawa. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni, ni nani anaweza kufanya shafa'a mbele yake ila kwa idhini yake? Sharti la kwanza hilo. Na Allah akasema, wala yashfa'una illa liman irtadha, wala hawamwombei shafa'a isipokuwa yule aliyoridhiwa na Allah. Sharti la pili, an yakuna almashfu'u lahu mimman radiyahum Allah, au mwenye kuombewa ni katika watu ambao Allah kawaridhia, sawa. Kwa hiyo kipatikana masharti haya biidhnillah, shafa'a itakuwa inafanya kazi. Tayyib, hadithi hii inaonyesha jambo la kisheria. Tayyib, nadhani tumeona hizi fawaida, tumeshaziangalia hizi fawaida, walillahi alhamdulillah. Tuweke kituo hapa kwa sababu ya muda. pate nafasi kidogo ya kusoma na somo la pili.